да се работи силно за да се надминат сите проблеми кои, како што рече, очигледно ќе се случуваат. Тој додаде дека очекува дека неизвестноста во која се наоѓа државава ќе се ублажи и ќе се обезбеди поевтина струја, со која ќе им се помогне на граѓаните. Додаде дека своите позиции ќе ги достават до министерот за економија и очекува дека до крајот на неделата ќе има некакви решенија. Премиерот Димитар Ковачевски пак по средбата на пресконференција изјави дека состанокот со Мицковски поминал во добар дух и дека владата ќе направи дополнителни анализи во делот на некои од предлозите на ВМРО-ДПМ. Порече се 6 часа во седиштето на ДУИ во Мала Речица заврши средбата на председателот на партијата Али Ахмети со така наречената огнена група која бара партиски реформи. Лидерот на ДУИ по овие разговори најави дека дебатата во партијата ќе продолжи, а за десетина дена ќе има централно собрание на кое ќе се избере ново председателство. ЕСМ и компанијата Адора постигнаа договор за закуп на топланите во собственост на Адора, кои ќе се користат од страна на ЕСМ во процесот на обезбедување парно грејење за градот Скопје, информираа попладне во ЕСМ. Од компанијата Адора пак соопштија дека менеджментот добил цврсти гаранции од ЕСМ дека во најбрз можен рок ќе почне постапката за купопродажба на топланите исток и запад и дека на компанијата ќе бидат исплатени долговите настанати во изминатата година по основ на закуп и амортизација на топланите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Капацитетите за производство на струја со децении се занемарени, а не се инвестира ниту во нови. Земја во увезува една третина од струјата што ја троши, а нема ниту доволно енергенци за производство. По руската агресија врз Украина, цените на струјата и природниот газ во Европа драстично се зголемени. Тема на Сергеан Стојанчов.
Македонија не произведува доволно струја за да ги задоволи своите потреби, па кусокот го надополнува со увоз. Минатата година една третина од потрошената струја била увезена, со што Македонија е енергетски најзависна држава во регионот. Најголеми кусоци се прават зимно време, кога потрошувачката е многу поголема со оглед на тоа што секое трето семејство се грее на струја. Домашното производство е намалено за една четвртина во изминатата деценија, а производството во државните капацитети е речиси преполовено. Причини за намалување се тоа што се ископува помалку јаглен и со понизок квалитет, а термоцентралите се при крај со работниот век и често се расипуваат. Заради тоа мора да се увезува јаглен, како и мазут и природен газ. Сите поголеми електрани во Македонија се изградени на почетокот на 80-тите години и се веќе дотраени. Македонија може да произведе доволно струја за домаќинствата, но најголем проблем во моментов има со обезбедување струја за големите фирми кои се на слободниот пазар, каде што цените се и до 10 пати повисоки од лани. Во јавноста се добива впечаток дека власта се растрча да обезбеди енергенци во 5 до 12, односно пред самиот почеток на грејната сезона. Парното во Скопје треба да се вклучи на 15 октомври, а се уште е неизвестно дали ќе има